Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, xəbərləri mən çatdıram, Ülkər Akif qızı. Bu xəbərlərdə. Bugün keçmiş prezident Heydər Əliyevin 85 illiyi dövlət səviyyəsində qeyd olunur. Sərhədsiz reportyorlar və beynəlxalq jurnalistlərin müdafiə komitəsi Azadlıq qəzetinin müxbirinə qarşı növbəti fiziki hücumları pisliyib. Qasırğanın 10 minlərlə insanın həyatına son qoyduğu Myanmada bugün referendum keçirilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün keçmiş prezident Heydər Əliyevin anadan olmasının 85 illiyidir. Keçmiş prezidentin doğum günü ölkədə dövlət səviyyəsində qeyd olunur. Səhər saatlarında prezident İlham Əliyev ailə üzvləri ilə birlikdə Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib. Ziyarətçilər arasında rəsmi şəxslər, hökumət üzvləri, Azərbaycanda akreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələri və sadə vətəndaşlar olub. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Heydər Əliyev sarayının qarşısındakı bağda isə gül bayramı keçirilir. Bayramda İtaliya, Fransa və Hollandiyadan gətirilmiş 1 milyondan çox gül çiçək nümayiş olunur. Axşam saat 9-dan 11-ədək Milli Parkda konsert proqramı təşkil olunacaq. Konsert zamanı Bakının 25-dən çox ayrı-ayrı hissəsində 30 dəqiqəyədək atəşfəşanlıq olacaq. Axşam saat 10-dan bayram iştirakçılarının Azadlıq meydanından şəhərin bütün istiqamətlərinə rahat çatması üçün xüsusi avtobuslarla sərnişin daşıma təşkil ediləcək. Sərhədsiz reportyorlar və beynəlxalq jurnalistlərin müdafiə komitəsi Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəllə qarşı növbəti fiziki hücumları pisliyib. Sərhədsiz reportyorlar öz bəyanatında qeyd edir ki, mayın 7-sində kimsə Aqil Xəlili metro qatarının altına itiləməyə cəhd edib, bir neçə saat sonra isə iki nəfər onu küçədə tutaraq oğurlamaq istəyib. Bu cari ilin fevralından başlayaraq jurnalistə qarşı üçüncü basqındır. Mətbuat Azadlığı təşkilatı bildirir ki, hakimiyyət buna reaksiya verməli və bu zorakılığı dayandırmalıdır ki, Aqil Xəlil jurnalist kimi tam təhlükəsizlik şəraitində öz işini yerinə yetirə bilsin. Beynəlxalq jurnalistlərin müdafiə komitəsi də Aqil Xəlilə qarşı davam edən hücumlardan narahatdır. Komitə Azərbaycan hökumətini jurnalistin həyatına qəsd cəhdlərini araşdırmağa və onun təhlükəsizliyini təmin etməyə çağırıb. Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlili fevralın 22-sində Zeytun bağları adlanan ərazidə döyüblər. Həmin vaxtda o qanunsuz ağac kəsən şəxslərin şəklini çəkirdi. Martın 13-də isə naməlum şəxslər onu ürək nahiyəsindən bıçaqlayıblar. Mayın 2-ci 10 günlüyündə NATO Birləşmiş Qüvvələr Komandanlığının ekspert qrupu Azərbaycana gələcək. Bu barədə APA Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. NATO ekspertləri Azərbaycan ekspertlərinin iştirakı ilə əməliyyat imkanları konsepsiyası bölüyünün maddi texniki imkanlarını nəzərdən keçirəcək, həmçinin müxtəlif proqramlar üzrə yerinə yetirilən təlimləri qiymətləndirəcəklər. Əməliyyat imkanları konsepsiyası NATO-nun çevik əməliyyat qüvvələrinin yaradılmasında və inkişafında tərəfdaş dövlətlərin iştirakını nəzərdə tutur. Azərbaycan 2004-cü ilin sonlarında bu sənədə qoşulub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Qasırğanın 10 minlərlə insanın həyatına son qoyduğu Myanmada bugün konstitusiya layihəsi üzrə referendum keçirilir. Baxmayaraq ki, beynəlxalq aləmdə səs verməni təxirə salmaqla və diqqəti qasırğanın 1,5 milyondan çox qurbanlarına yönəltməklə bağlı çağırışlar olmuşdu. Səs vermə yalnız ölkənin ən çox dağıntıya məruz qalmış hissələrində təxirə salınıb. BMT-nin məlumatına görə qasırğanın ölkəyə vurduğu zərbə nəticəsində ölənlərin sayı 63 mindir. Bu isə ölkə rəsmilərinin dediyi rəqəmdən 3 dəfə çoxdur. BMT mütəxəssisləri hesab edirlər ki, ölənlərin sayı 100 minə çata bilər. Hazırda Myanmada minlərlə insanın təcili yardıma, ən çox da qana ehtiyacı var. Və sonda Türkiyə hərbçilərinin verdiyi məlumata görə ölkənin cənub-şərqində azı 20 nəfər Kürd yaraqlısı öldürüblər. Hərbçilərin dediyinə görə PKK döyüşçüləri İraqın şimalından Türkiyəyə keçmək istəyiblər. Nəzarət məntəqəsinə hücum zamanı 2 nəfər Türk əsgəri öldürülüb. 1984-cü ildən Kürd yaraqlıları Türkiyənin cənubunda müstəqil respublika yaratmaq uğrunda silahlı mübarizə aparırlar. Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərləri məndən eşitdi Zülkər Akif qızından. Növbət xəbərlərimiz saat 6-da olacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqram davam etməkdədir. 101.7 FM-də aslında. Yaxın dəqiqələrdə Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqram qonağı İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev olacaq. Azər bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Axşamınız xeyir.
Bu gün siz bir toplantı keçirdiniz. Parlament müzakirələrinin büdcə qərarlarına təsirinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı idi bu məsələ. Dərhal belə sual yarandı, nə müşahidə olunur və biraz tanışam müəyyən bir suallarla bu məsələdə və onlardan biri niyə parlamentdə tutalım, büdcə müzakirə olunarkən parlamentarilər müxtəlif fikirlər söyləyir, müxalifət nümayəndələri kəskin sərt fikirlərlə fərqlənir, iqtidar nümayəndələri digər fikirləri söyləyir, amma nəticədə təməli başqa üçüncü qərar qəbul olunur.
Təbii ki, çox maraqlı sualdır. Əvvəl onu deyim ki, biz bu layihəni Açıq Cəmiyyət Müsiyyə Yardım Fondu maliyyə dəstəyinə həyata keçirdik və layihənin məqsədi də ondan ibarət idi ki, büdcə prosesində nə dərəcədə millət vəkillərinin təsir etmək imkanları var. Hı. Yəni, bugünkü qanunvericiliklə büdcə prosesinin digər mərhələlərində olmasa da, büdcə layihəsinin parlament müzakirələri, belə deyək ki, iki ay vaxt nəzərdə tutulur və bu iki ay müddətində deputatların proseslərə müdaxilə etmək, təsir göstərmək, dəyişikliklər etmək və s. və ilə bu cür, belə deyək ki, qərarlara təsir etmək imkanı var. Və eyni zamanda büdcənin icrası ilə bağlı hesabatlar parlamentə göndərilməlidir hər rüblər üzrə və müzakirələr nəticəsində həm də yekun o müzakirələr nəticəsində qəbul olunmalıdır. Və parlamentin əslində qalsa gözlə görüləs ən vacib istiqamətlərindən biri də, ümumiyyətlə belə deyək, iqtisadi-sosial həyata qanun yaradıcılığından digər formada təsir göstərmənin bir yolu da məhz büdcə prosesidir. Və eyni zamanda biz deyək ki, ölkədə son zamanlar bildiyimiz ki, Milli Büdcə Qrupu da büdcə ilə bağlı bir sıra istiqamətdə fəaliyyətlər göstərir və bu istiqamətdə biz hesab edirik ki, büdcəyə ictimai nəzarətin artırılmasının, büdcənin səmərinin artırılmasının çox vacib istiqamətlərindən biri məhz millət vəkillərinin, parlamentin bu prosesə nə dərəcədə güclü nəzarət edə bilməsi ilə bağlıdır. Və bu baxımdan büdcə parlamentə təqdim olunandan sonra, layihə parlamentə təqdim olunandan sonra bu müzakirələr, yəni belə deyək ki, əslində klassik qanunla 2 aydan çox bir qədər müddət nəzərdə tutulur, ilə 2 ay müddət nəzərdə tutulur belə deyək ki, bu müzakirələrin qəbul olunan büdcə qərarlarının nə dərəcədə təsir göstərə bilməsi bizim üçün çox maraqlıdır. Yəni siz də bu sahədə idiniz ki, məsələn, xüsusən məsələn götürək ki, 2008-ci ilin büdcəsi parlamentə müzakirə olunarkən, burada səsinə qədər millət vəkili çıxış edib. Dediniz ki, çox kəskin fikirlər, çox yüngül fikirlər səslənib, birləri təqdir edilib, birləri tənqid edilib, müxtəlif təkliflər səslənib və bütün bu səslənən təkliflərin, çıxışların nə dərəcədə nəzərə alınması, o çıxışların heç olmasa hansılarının da ümumiyyətlə son qəbul olunan layihə öz əksini tapması bizim üçün həmişə maraqlı olub və bu baxımdan məhz bizim bu monitorinin məqsədi də ondan ibarət idi ki, parlamentdə gedən bu müzakirələrin qəbul olmuş son büdcə qərarlarına təsirini qiymətləndirək. Yəni, nə qədər təsir olub?
Mən əlavə edeydim bu məsələyə, siz yəni nə dərəcədə konstruktiv təkliflərin olduğunu siz üzə çıxara bildinizmi? Yəni bu konstruktiv təkliflər qəbul olunurdu yoxsa olunmadı?
Bəli, yəni biz monitoring zamanı əvvəldən deyək ki, bu bir pilot monitoring idi. Bəli. Yəni biz bu işi artıq davamlı olaraq Milli Büdcə Qrupunda davam etdirmək niyyətindəyik. Yəni bu çox maraqlı ola bilər illər üzrə dəyişmək dinamikasını izləmək. İnşallah yəni belə bir imkanımız bəlkə də Allah qoysa olacaq. Ancaq deyək ki, bəli biz bu il monitoringini aparanda təyir biz iki əsas məqsəd qoymuşduq ki, millət vəkillərinin büdcə müzakirələrində iştirak səviyyəsi, yəni nə qədər onlar iştiraka maraq göstərirlər, onların təkliflərinin nəzərə alınma dərəcəsi, səviyyəsi və büdcənin parlament müzakirələrinə bağlı hansı problemlər ortaya çıxır. O cümlədən bura sizin dediyiniz kimi, yəni burada bir neçə indikatorlar üzrə oldu, həm kəmiyyət indikatorları var idi. Yəni məsələn kəmiyyət indikatorda daxildəki müzakirələr nə qədər davam edir? Müzakirələrdə orta hesabla hər çıxış şeyə nə qədər zaman ayrılır? Parlament ayrı-ayrı komissiyaları nə qədər fəaliyyət göstərir və təkliflərin sayı, nə qədər təklif olub? Keyfiyyət göstəricilərində isə çıxışların məzmunu, yəni sizin dediyiniz kimi, nə dərəcədə təkliflər müzakirəyə çıxarılan sənədlərin birbaşa bağlı olub, nə dərəcədə reallaşdırıla bilən olub, nə dərəcədə konkret təkliflər olub, nə dərəcədə öz seçicilərinin problemlərinin həllinə yönəldilmiş məsələlər olub. Eyni zamanda, yəni artıq bu dediyim kimi, yəni bütün bu istiqamətlər üzrə biz belə deyək ki, təhlillər aparmışıq. Məlum oldu ki, belə deyək ki, məsələn sizə bir neçə monitorinq nəticələrindən çıxan rəqəmlər deyək, çıxışlarla bağlı çıxışlar tamamilə müzakirəyə çıxarılan sənədlərə həsr olunduğu çıxışlar, yəni belə deyək ki, orada üst-üstə 71-72 deputatın çıxış etməsi üzrə çıxıbdı orta hesabla. Məlum olub 25 çıxış ümumiyyətlə məlum bu həmin sənədlərlə bağlı olub. Çıxışlar bütövlükdə sənədlərə daxil olub. Qanunvericiliklə yəni çıxarılan büdcə və büdcə ilə bağlı sənədlərə 34 çıxış qismən malikdir. Yəni burada çıxışların bir hissəsi tamam başqa məsələlər həsr olunsa da bir hissəsində bu məsələlər toxunulub. 12 çıxışa ümumiyyətlə müzakirə olunan məsələlər heç bir dəxli olmuyor. Yəni bu çıxış yolundan çıxışlarla bağlı belə bir ümumi şey daşıyıb. Yəni çıxış edən nəfərdən 15 nəfərinin çıxışı ümumi xarakter daşıyıb. Heç bir konkretlik, heç bir təkliflər olmayıb. Təkliflərin məzmunu ilə də bağlı maraqlı nəticələr var. Belə deyək ki, məsələn, 84 təklif növbəti ilin büdcəsinə dair qanun layihəsi və dövlət büdcəsinə maliyyələşməsi nəzərdə tutulan büdcə proqramları ilə bağlı olub. Yəni bir qədər konkretlik xarakter daşıyıb. 32 təklif hökumətin büdcə vergi siyasətinə aid olub. 22 təklif və sosial-iqtisadi inkişaf konsepsiyası və dövlət büdcəsi arasında əlaqələrin təmin olunmasına aid olub. 18 təklif ümumiyyətlə müzakirəyə çıxarılan deməli məsələlərlə bağlı olmayıb. Mən sizə bir məsələni nəzərdə çatdırım, burada bir aydınlıq gətirim. Yəni bizim apardığımız monitoring 2008-ci ilin büdcə layihəsinin parlamentin ilkin müzakirələrində aiddir. Yəni 2007-ci ilin noyabrında aparılmış monitorinqdir. Yəni bu son may ayında keçirilən müzakirələrin bura dəxli yoxdur. Aha. Bəli. Sadəcə biz bunun elan edilməsini bir qədər ləngitmişdik. Yəni bu layihə ötən il noyabrından bu ilin martına qədər davam elədi. Martda yekunlaşıbdır. Yəni nəticələr hazır idi. Biz nəticələrin təqdimatını may ayına saxlamaqda məqsədimiz ondan ibarət idi ki, may ayında həm büdcəyə dəyişikliklərlə bağlı, həm ötən il büdcə hesabatı dindirilərkən bundan qabaq biz bunu elan edək. Bəlkə bu cür belə deyək ki, ictimai nəzarətin parlament müzakirələrinə müəyyən təsiri ola. Lakin təəssüf ki, bu il həmin o həm hesabatın müzakirəsi, həm də dəyişikliklər elə bir sürətlə müzakirə olunub, qərarlar verildi ki, biz sadəcə olaraq çatdırıb bunu vaxtında cəmiyyətə təqdim edə bilmədik.
Yəni
bizi qabaqladılar. Bəli, bizi qabaqladılar. Yəni bu baxımdan. Təbii ki, biz dedik ki, 156 təklif verilib. Təklifləri biz müxtəlif istiqamətlərdə belə deyək ki, təsnifləşdirilib, onun müxtəlif istiqamətlərdə konkretliyi nə dərəcədə belə deyək ki, seçicilərin nəzərə alması imkanları araşdırılıbdır. Məsələn, belə deyək, təkliflər səsindən təkliflər arasında, müxtəlif təkliflər arasında prioritetlər, hansı deputatlar nə qədər şey verilib. 11 millət vəkili kənd təsərrüfatına dövlət dəstəyinin artırılması təklif edib. Yəni, öz çıxışlarında belə təkliflər səslandırıb. Yəni bu istər-istəməz hiss eləyirik ki, yəni bu deputatlar kənd təsərrüfatında olan vəziyyəti deməli gərginliklə narahatlığını ifadə ediblər və ən az bugünkü gündə gördüyümüz böhranı, yəni onlar da duymamış deyirlər.
Yəni bu əksəriyyətdir.
Bu ən çox təklif bu istiqamətdə səslənir. Bəli, yəni birinci bütün verilən təkliflər arasında ən çox təklifləndən təklif məhz bu olub. 11 millət vəkilinin təkliflərində olub. Hərbiçilərin məvacibinin artırılması və onların mənzil təminatının yaxşılaşdırılması ilə bağlı 9 millət vəkilinin çıxışında olub. Belə bir təklif səsləndirilib. Müəllimlərin əmək haqqının artırılması ilə bağlı 7 millət vəkilinin çıxışında təkliflər səslənib. Büdcə xərcləri üzərində nəzarətin gücləndirilməsi məsələsi 6 millət vəkilinin təklifində səslənilibdir. Səhiyyə işlərinin məvacibinin artırılması məsələsi 6 millət vəkili tərəfindən qaldırılıb. Sovet dövründən qalan əmanətlərin qaytarılması məsələsi 5 millət vəkilinin təklifində səslənilibdir. Elm sahəsində çalışan millət vəkillərinin əmək haqqının artırılması 4 millət vəkilinin səslənilibdir. Yəni bu cür o təkliflər səsli qiymətləndirilibdir və məlum olub ki, hardasa yəni biz burada sadalamış hardasa 25-30-a qədər təkliflərin təkrarlanması halları və neçə dəfə təkrarlanması halları. Qalan belə gedək təkliflər hardasa bir 30-a qədər təklif isə yalnız bir millət vəkili tərəfindən qaldırılıb, çox müxtəlif xarakterli olub. Yəni belə bir qiymətləndirmələrimiz.
Yəni əmək əksər təkliflər belə gördüm siz sadaladınız, əmək haqqlarının artırılması ilə bağlıdır. Və bu fonda kənd təsərrüfatına ayrımaların belə ciddi yanaşma təklifləri batır. Yəni bu əmək haqqı qaldırılması təklifləri fonunda.
Yox, mən deməzdim ki, əsas təkliflər əmək haqqları ilə bağlıdır. Yəni bunlar əslində qalsa gəlin deyək ki, deputatların seçicilərlə münasibətləri var, seçiciləri var, seçicilərlə hər zaman təmasda olur və elə populyar təkliflər var ki, onlar daha tez-tez səslənir. Yəni biz qeyd etdiyimiz kimi və gəlin razılaşaq ki, haqqında sadaladığımız sahələrdə doğrudan da əmək haqqı səviyyəsi kifayətdir aşağı olan sahələrdə və bu sahədə ən azı həm deputatları belə deyək ki, tələb etdiklərdə həm də biraz belə deyək ki, bəzən çıxışların, yəni bunlar o sahələrdir ki, hesab olunur, onsuz da bunlarda əmək haqqının artırılması nəzərdə tutulur.
Bəli.
Təkrarən bunların əmək haqqının artırılması bir qədər ola bilər populyar xarakterli olsun. Çünki bir çox hallarda əmək haqqlarının artırılması təklifi irəli sürülərkən onların nə qədər artırılması, hansı mənbələr hesabına artırılması və bunun üçün nə işlər görməsi heç biri o təklifə öz əksini tapmır. Yəni daha çox ümumi xarakter daşıyır, nəinki konkret olaraq artırılması üçün. Yəni əgər büdcə məhduddur, bildiyimiz kimi. Yəni məhdud artıq vəsait var. Əgər deputat təklif verirsə ki, nə sahədə əmək haqqları artırılsın, o konkret mənbəyini göstərməlidir. Biz hansı mənbənin azaldılması hesabına hansı mənbənin artırılmasını təklif edirik. Yəni bax bu cür əsaslandırılmış təkliflər çox demək olar ki, yox səviyyəsində və ya çox aşağı az səviyyədədir. Və ya təkliflərin bir qismi ümumiyyətlə büdcə siyasətinin konsepsiyası ilə bağlıdır. Yəni kifayət qədər normal dəstəsində bilən məsələlərdir ki, büdcə yanaşma dəyişilməlidir, büdcə prosesi, yəni indiki reallıqları tam əks etdirə bilmir, inflyasiya proseslərini, ölkədəki inflyasiyalı problemi və digər problemləri özündə kifayət qədər əks etdirə bilmir. Yəni bu cür təkliflər də var idi.
Azər bəy, Erudit adlı dinləyici sual göndərib 057-744-1017 nömrəsinə. O soruşur, Azər müəllim, nə səbəbə bu qədər gəlir gələn ölkənin büdcəsi bu pula uyğun deyil, büdcə çox zəifdir. Ola bilərmi ki, büdcəmizin çəkisi çoxdur, amma bunu rəsmi olaraq açıqlamırlar? Hələ belə mümkündürmü?
Yox, əslində büdcənin səviyyəsini rəsmi açıqlayırlar. Yəni, büdcəyə nə qədər vəsait ayrılması məsələsi kifayədir. Yəni, belə deyək ki, açıqdır. Yəni, bu mümkün deyil ki, bu gizlədilsin. Sadəcə görə büdcədən ayrılan vəsaitlərin özlərinin istiqamətlərinə baxmaq lazım. Bu vəsaitlər hara ayrılır? Məsələn, əgər diqqət yetirdiksə son dəyişikliklərdən sonra, mayda qəbul olunan dəyişikliklərdən sonra büdcənin 40% tikinti məqsədlərinə yönəldilir. Və tikinti məqsədləri də büdcədən vəsaitlərin məhz şəffaflığının təmin olunması səmərəli baxımından hər zaman müzakirə olunan məsələlərdən biridir. O cümlədən digər istiqamətlərdə. O ki, qaldı büdcənin imkanları, Azərbaycanın imkanları və büdcənin həcmi ilə bağlı. Mən deyərdim ki, burada da bir qədər ehtiyatlı yanaşma olmalıdır. Çünki biz büdcənin bu cür kəskin artımların əleyhinə çıxış eləmişik. Baxmayaraq ki, Azərbaycan neft pulu var. Çünki bu cür kəskin artımlar, xüsusilə də o artımlar əsasən, yəni xüsusilə korrupsiya şəraitində və əsasən korrupsiya istiqamətlərinə yönəldilməsi vəsaitlərin tam səmərəsiz istifadəsinə gətirib çıxarır və bundan ölkə iqtisadiyyatı qazanmaq əvəzinə ölkə iqtisadiyyatı itirir. Yəni inflyasiya prosesləri güclənir, qiymətlər qalxır, əhalinin sosial vəziyyəti daha da ağırlaşır. Yəni bax bu cür əgər büdcə buna artırılırsa bu istiqamətə onun artırmanın heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Xüsusilə məsələn, mayda təklif olunan dəyişikliklər 2008-ci ilin büdcəsində bu bir məna olur ki, bütün büdcə artımlarının 80% qədəri tikinti məqsədlərinə yönəldilib və büdcə neft fondundan ayırmalar hesabına artırılıb. Yəni büdcənin artıq 1/3 neft fondundan gələn vəsaitlərdir və vəsaitlərin faktiki olaraq səmərsiz istifadəsinə yol açır. Bu bizim bax bu məsələ əslində qalsa cəmiyyət üçün çox ciddi problemlər yaradır. Bir tərəfdən ölkəyə gələn böyük neft pullarının səmərəsiz istifadəsi həyata keçirilir. İkinci bir tərəfdən isə bu cür səmərəsiz istifadə ölkə iqtisadiyyatında inflyasiya proseslərini gücləndirir və əhalinin yoxsullaşmasına gətirib çıxarır. Azərbaycan iqtisadiyyatının zəifliyi büdcədə özünü göstərir. Yəni, büdcə tamam neftdən asılı. Bu gün büdcədə neftin payı neftdən asılı 70% səviyyəsinə çatır.
Dolayısı yolla və birbaşa
yolla? Yox, biz hələ birbaşa yolla deyirik. Yəni, dolayısı məsələ burada deyil. Yəni, birbaşa büdcəyə təsir artıq 70% səviyyəsinə çatır. Yəni, bu kifayət qədər ciddi bir məsələdir. Qeyri neft sektorunun inkişaf eləmədiyi bir şəraitdə, ölkədə ümumi korrupsiyanın geniş olduğu bir şəraitdə bu cür artımlar yalnız ölkə əhalisinin vəziyyətinin gərginləşməsinə aparır.
Yaxşı, əgər bu qədər kifayət qədər böyük bir faizdir. 1994-cü ildə Xəsr müqaviləsi imzalandı. Üstündən bir 14 il keçib. Nədən bugünə qədər sosial nöqtəyə nəzərdən hələ ki problemlər davam etməkdədir? Əgər büdcənin böyük bir hissəsi neft gəlirləridir, 94-dən bəri 14 il keçib və bu müddət ərzində bir çox məsələlər həll olunmayıb, yoxsa necə?
Bəli, mən əslində qalsa bu məsələləri sizinlə bu auditoriyada biz bu müzakirə eləmişdik, yanınıza gəlirsə. Mən o vaxtda demişdim ki, doğrudan da 94-cü ildə bu müqavilə imzalandıqdan sonra indiki həcmlərdə də olmasa, böyük pulların gələcəyi 2005-ci ildən bəlli idi. Yəni indiki neft qiymətləri o vaxt bir qədər ümumiyyətlə təsəvvür olunmayacaq dərəcədə idi. Hər halda neftin 50 dollarlıq səviyyəsi üçün də proqnozlar var idi və görünür ki, kifayət qədər böyük pullar gələcək. Ölkə iqtisadiyyatı bu pulları hazırlanmalı idi. Bir tərəfdən qeyri neft sektorunun inkişafı, bir tərəfdən digər büdcə təşkilatlarında islahatlar aparmaqla, sosial sahələrdə, yəni təhsil, səhiyyə, digər sahələrdə. Və cəmiyyətdə güclü institutlar formalaşmalı idi. Həm dövlət institutları formalaşmalı idi bu vəsaitləri idarə edə bilsinlər, həm də vətəndaş cəmiyyəti formalaşmalı idi ki, bu prosesləri nəzarət edə bilsinlər. Təəssüf ki, bunlar heç bir baş vermədi. Və biz indi, belə deyək ki, gözlənilən bir selin birdən-birə baş verməsi halından üzləşmişik. Yəni, hamımız bilirdik ki, yazda, qar arayanda dağdan gələn sular sel yaradacaq, bu sel yuya bilər. Bunu bilə-bilə biz heç bir hazırlıq işi görməmişik. Və indi də deyirik ki, sel bizi birdən haqlayıb. Yəni, həmin vəziyyə effekt yaradır. Eyni zamanda mən sizə deyim ki, deputatların bir çoxlarının çıxışlarında, həmin o müzakirələr zamanı, büdcənin neftdən asılıq məsələsi qoyulub. Sadəcə buna hər dəfə çox kəskin reaksiya göstərilib ki, büdcə neftdən asılı deyil. Yəni, büdcənin neftdən asılı, bu təbii qəbul olmalıdır, bizim neft gəlirlərimiz var. Lakin büdcənin neftdən asılığının yaratdığı o mənfi effektlər, yaratdığı problemlər heç vaxt etiraf olunmayıb hökumət tərəfindən. Yəni, bu da ciddi məsələdir. Və eyni zamanda ilə bura gəlmişkən mən sizə deyim ki, 156 təklif səslənməsinə rəğmən, büdcədə dəyişikliklər zamanı, yəni büdcə son müzakirələr çıxaranda, son müzakirələr də demək olmaz, əslində qalsa büdcənin parlamentdə yalnız bir müzakirələr getdi geniş. Yəni bəli 3 gün iclasında müzakirəsi getdi. İkinci oxunuşa çıxarılan kimi təkrar, yəni dərhal təsdiq olundu. Yəni təsəvvür edin ki, büdcənin təsdiq olunması iclası cəmi 51 dəqiqə çəkib. Onun da böyük hissəsini hökumətin nümayəndəsinin dəyişikliklər haqqında məlumatı, İqtisadi Siyasət Komissiyası sədrinin dəyişikliklər haqqında münasibəti və Milli Məclis sədrinin həm müzakirələrə, həm də belə deyək ki, dəyişikliklərə münasibətini də öz əksini tapıb. Yalnız iki millət vəkili orada sual verə bilir. Və bundan sonra dərhal bu təsdiq olunub. Yəni 51 dəqiqəlik müzakirələrdən sonra ikinci. Və təbii ki, həmin çıxışlarda millət vəkillərinin qaldırdığı ayrı-ayrı məsələlərə yekun münasibət də bildirilib hökumət tərəfindən. Və məlum olub ki, baş verən bütün dəyişikliklərin, Milli Məclisdə səslənilən təkliflərin yalnız ikisi birbaşa təsiri olub. Yəni olub. İki təklif.
Yəni olub. Mən soruşacağım ki, ümumiyyətlə təsir olub
yoxsa? Yəni bu da necə olub? Onlardan biri millət vəkillərinin deputatlara ayrılan ezamiyyə xərclərinin artırılması ilə bağlı.
O da öz məsələləri idi.
Bəli, yəni bununla bağlı təklif edir. Milli Məclis aparatının saxlanması və belə deyək ki, deputatların ezamiyyə xərclərinin artırılması ilə bağlı təklifidir. Bu birbaşa büdcə ilə bağlı məsələ olur. İkinci bir təklif. Bu artıq bir avası büdcədə yox. Yəni büdcəyə, yəni təsir göstərən məsələ, mənim bir avası büdcədə yox. Vergi məcəlləsində edilən dəyişikliklə bağlı idi. Bu da vergi tutulan, yəni fiziki şəxslərdən vergi tutulan məbləğin 1500 manatdan 2000 manata qaldırılması məsələsi idi. Yəni razılaşay bu gün Azərbaycan cəmiyyətində 1500 manatdan yuxarı əmək haqqı alanlar o qədər də çox deyil. Və əgər varsa da bunlar hamısı yüksək dövlət postlarında və yaxud özəl sektorda çalışanlardır, yəni yüksək gəlirli sahələrdə. Və bu baxımdan 1500 manatdan 2000 manata qaldırılmasının cəmiyyətin böyük bir hissəsinə təsir edəcəyi haqqında fikir söyləmək də.
Yəni söhbət 14% dərəcədə.
Bəli, 14 dərəcə ilə tutulan faizin 1500 manatdan 2000 manata qaldırılmasına gedir. Yəni bəs bu iki təklif deputatlardan səslənmiş təkliflər idi və bunların nəzərə alınması baş verib. Qalan dəyişikliklərin yəni yer dəyişmələrin təkliflərinin heç birinin bilavasitə deputatın təkliflərinə daxil olmayıb. Düzdür. Hökumət öz təqdimatında deyib ki, bu təklif, yəni bu dəyişikliklər Milli Məclisdə səslənən və yaxud onların qəbul etdiyi qərarlarla bağlı olub. Lakin belə deyək, qanunlar belə olur. Milli Məclisə qanun gəlib, dövlət borcu haqqında qanunda dəyişikliklərlə. Və bu qanunda dəyişiklik Milli Məclis tərəfindən təsdiq olunub. Və zəmanət fondu yaradılıb. Dövlət borclarının ödənilməsinə bağlı zəmanət fondu yaradılıb. Bura 50 milyon manatlıq vəsait köçürülüb. Bunun deputatların təklifinə heç bir bağlı yoxdur. Sadəcə olaraq yenə də qanuna dəyişiklik təklifi hökumətdən gəlib, hökumətin təklif etdiyi dəyişikliyi həyata keçirib, bu dəyişikliyi ediblər. Baxmayaraq ki, büdcə parlamentə təqdim olunanda həmin fonda ayrılan vəsait haqqında heç bir fikir olmuyor. İkinci bir tərəfdən, prezident hansısa fərmanlar verilir və həmin fərmanların icrası üçün büdcədə vəsait nəzərdə tutulub. Genel olaraq bunun da birbaşa deputatlara heç bir dəxli yox, deputatların təklifinə. Və nəhayət üçüncü, Milli Məclis qərarlar verib, ayrı-ayrı regionlarda, rayonlarda inzibati dəyişikliklər həyata keçirib. Bununla bağlı yeni inzibati vahidlər meydana gəlib. Bunlar üçün icra strukturlarının maliyyələşməsi məsələsi qalxıb. Bunun üçün büdcədə vəsait ayrılıb. Bununla bağlı dəyişiklik olub. Bunun da deputatların heç bir təklifinə birbaşa bağlı yoxdur. Yəni sadəcə deputatların qəbul etdiyi qərarlar olub, qanunlar olub. Bunların da hamısının təşəbbüsü hökumət tərəfindən çıxış edib. Yalnız iki təklif bizim dediyimiz kimi bilavasitə səsindən 156 təklif içərisində yalnız ikisinin reallaşması haqqında fikir söyləmək olar. Yəni, təbii ki, kifayət dərəcədə ciddi bir məsələdir. Ondan başqa, bir neçə təkliflər var ki, ona münasibət bildirilib, yəni, tam və ya dolayısıyla. Ən çox səslənən təkliflərdən biri Sovet dövründə batmış əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı təkliflər idi. Çünki bu məclisin demək olar ki, əksər deputatlarının öz seçilməsi dövründə onların ən çox gündəliyə çıxartdığı məsələlərdən biri bundan ibarətdir. Çoxları seçilən söz vermişlər ki, biz bunun qaytarılmasına nail olacağıq. Hökumət qurumlarının fikri bundan ibarət olub ki, bu məsələ diqqət mərkəzindədir. Bunun üçün xüsusi komissiya da yaradılıb. Prezident sərəncam da imzalayıb. Yəni bu sərəncamın reallaşdırılması istiqamətində işlər gedir.
Hətta Oktay Əsədov spiker də demişdi ki, 50-70 milyon Azərbaycan üçün problem deyil. O qədər də çox pul deyil. Sadəcə mexanizmdədir problem.
Bəli, sadəcə indi hesab edirlər ki, yəni bu prezidentin diqqət mərkəzindədir. Lakin hələ ki, yəni gələcəkdə nəzərdə tutula bilər. Yəni hətta ümid edirdilər ki, prezident seçkiləri qabağı bunu növbəti büdcə dəyişikliklərində gündəliyə gətirəcəklər. Hətta bu da mümkün olmadı. Yəni artıq belə deyək ki, fakt-faktlığında qalır ki, bu ilki büdcədə hətta dəyişikliklərdən sonra da bunun qaytarılması məsələsi gündəlikdə deyil.
Əgər mən elə yer gəlmişəm, bir xırda sualı bu barədə vermək istərdim, əmanətlərin qaytarılması. Mexanizm olmaması haqda, onu çətinlikdə yaratdığı haqda danışırlar. Yəni, 1-ə 2 dəyişsinlər, 1-ə 4 dəyişsinlər və s. Orada müəyyən dərəcələr var. 1-ə 1 Azərbaycan qadirdirmi qaytarsın öz vətəndaşlarına Sovet Bankında qalan əmanətləri?
Mən sizə bir söyləyim. Məsələn, qalsa iqtisadi hesablamalar baxımından müxtəlif əsaslandırmalar gətirmək olar. Hətta nəinki birə bir məsələsini qaldırmaq olar. Bilirsiniz necədir burada? Bəzən itirilmiş dəyər məsələsində qoyulur ortalığa. Neçə illər bunlar istifadəsiz qalıb, düzmü? İnsanlar bundan istifadə eləsəydilər.
Bank faizləri var.
Bəli, bank faizləri söhbəti var. Bunu da qaldırmaq olar. Yəni iqtisadi yanaşmalarda müxtəlif variantlar və müxtəlif təkliflər vermək olar. Və hökumətin bugünkü boyu, məsələn belə deyək də, biz bu qədər vəsaiti əgər küçələrə dağıdırıqsa, binaların üzünü götürülməsinə, hörülməsinə dağıdırıqsa, yəni hansı ki onun doğrudan da iqtisadi baxımından, heç bir sosial baxımından heç bir əsaslandırılması görünmür. Ondan sonra bu vəsaitinə vətəndaşların əmanətlərini qaytarmaq olardı. Elə bir müddət qoyub, elə bir faiz deməli, sxemlərlə qaytarmaq olardı. O vəsaitlər iqtisadi inkişafa daha güclü təkan versin, sosial inkişafa təkan versin. Nəinki yalandan, yəni bu cür üzləmə prosesləri getsin. Yəni bu iqtisadi baxımından bu gün Azərbaycanın gücü ən müxtəlif formalarda bunun qaytarılmasına imkan yaradır. Yəni söhbət özdə bu vəsaitlərin bir il müddətinə ya qısa bir 3 il müddətinə qaytarılmasına getmir. Hər halda bütün vəziyyətlərdə bunun bir 5-10 illik müddətə ya 15 illik müddətə qaytarılması prosesi qoyula bilər. Yəni bu baxımdan mən hesab edirəm ki, burada daha çox məsələnin mahiyyətində siyasi qərar dayanır. Yəni siyasi iradə dayanır ki, bunu qaytarmağa maraqlı olsun. Və mən belə düşünürəm ki, bu məsələnin təzədən gündəliyə gəlməsi növbəti prezident seçkiləri qabağı, daha doğrusu növbəti büdcə layihəsi parlamentə təqdim olunanda, yəni 2009-cu ilin, yəqin biz orada bunun öz əksini tapacağını görəcəyik. Çünki bu daha həssas məqam olacaq. Məhz prezident seçkiləri qabağı bilavasitə bu məsələni büdcəyə salmaqla, bu müəyyən siyasi effekt qazanmaq üçün vasitə olacaq.
İki dəqiqəmiz qalıb Azərbaycan. Mümkündürmü ki, Azərbaycan 2009-cu il dövlət büdcəsi belə variantda qəbul olunsun ki, məbləğ, yəni daha çox olsun, amma neft gəlirlərinin asılılığı daha az olsun. İqtisadi
bu mümkün deyil.
Mümkün deyil.
Azərbaycanın indiki reallığında bu mümkün deyil. Çünki artıq Azərbaycan büdcəsinin neftdən asılılıq səviyyəsi elə bir həddə çatıb ki, bu vəziyyətin kəskin dəyişilməsi heç bir mümkün deyil. Əvvəla geri neft sektorundan gəlirlərin artırılması mümkün deyil birdən-birə. Yəni özdə xüsusilə bu il ərzində. İkinci bir tərəfdən də istər-istəməz bizim neft gəlirlərimiz var və mən tam əminəm ki, necə indi birdən-birə gözlənilmədən neft fondundan transferləri kəskin şəkildə artırdılar. 1.1 milyarddan 3.8 milyarda qaldırdılar. Eyni zamanda yəqin ki, növbəti büdcə müzakirələri dövrdə prezident seçkiləri dövrünə təsadüf etdiyindən yəqin ki, kifayət qədər böyük vəsaitlər yenə də büdcə məhz neft sektoru hesabına büdcənin artırılmasına gedəcək.
Aydındır. Bu da iqtisadçılar tərəfindən o qədər də müsbət qiymətlənilmir, yumşaq desək.
Təbii ki.
Azərbaycan minnətdaram sizə. Təşəkkürlər. Hazır Mehdi Vidi, İqtisadi Şəbəkə Yardım Mərkəzinin rəhbəri.
101.7 FM.
Azalıq rəisində deyirsiz, işdən sonra proqramı mənim sizlə birlikdə davam edir. Yaxın dəqiqələrdə haqlar barədə danışacaq. Bu məsələ çox genişdir, insan haqları sahəsi, həddindən artıq geniş sahədir və bu məsələdə müxtəlif prizmalardan və müxtəlif səbəblərə toxunmaq olar. Yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonağı Azərbaycanda insan haqlarının, beynəlxalq standartların implementasiyası üzrə işçi qrupunun rəhbəri Kamil Səlimovdur. Kamil bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Çox sağ olun.
Kamil bəy, nə yerdədir və nə zərurət yaranıb ki, indi məhz bu işçi qrupu yaransın? Yəni, hansı zərurətdən irəli gəlib? Çünki kifayət qədər çoxlu qeyri-hökumət təşkilatları fəaliyyət göstərir Azərbaycanda və demək olar ki, əksəriyyəti insan haqları ilə məşğuldur. Nədən indi daha bir qrupun yaradılmasına ehtiyac duyuldu və bu yenilik nədən ibarət olacaq?
Təbii, ümumiyyətlə, mən hesab etmirəm ki, yalnız bu hansı isə bir proseslərinə bağlıdır, hı-hı, yalnız indi bu qrupun yaradılması.
Hı-hı.
Çünki bu əldən xalq ekspertlərini biz artıq 3 ildən artıqdır ki, biz çalışırıq, fəaliyyət göstəririk və müxtəlif istiqamətlərdə də öz təkliflərimizi hazırlamışıq və o layihələri Azərbaycanda keçirmişik. Bilavasitə onlar məhbuslarına bağlı idi, deməli, məcburi saxlanan yerlərdə vətəndaşlarına bağlı idi.
Hı-hı.
Və nəinki bu beynəlxalq ekspert qrupu büyünləri artıq başlayıb bu fəaliyyətə. Beynəlxalq ekspert qrupunun adından qanun layihələri də təqdim olmuşdu və bir neçə qanun layihələri də artıq parlamentdə müzakirə üstündədir.
Azərbaycanda ən acınacalı vəziyyətlərdən biri, mən belə başa düşürəm, oxuduğum məqalələr arasında dəlilinə görə ömürlük həbs cəzası alanlar arasındadır. Niyə? Nə problem var ki bu sahədə?
Mən hesab etmirəm ki, yalnız Azərbaycanda bu problem belə kritik səviyyədə dayanır. Lakin bir neçə dövlətlərdə, həm də MDB məkanında, həm də Avropa dövlətlərin bildiyiniz kimi beynəlxalq deməli məhkumlar reforması Böyük Britaniyada yerleşir onun baş təşkilatı və Azərbaycan barəsində də o grant ayırıb. Bu grantda Eldar müəllim Zeynalovun təşkilatı, Elmira xanım Əliyevun, Əlikbərovan və bizim təşkilat hal-hazırda bu grantın realizasiyası ilə məşğul olur və ömürlük həbsxanada olan deməli məhkumların hüquqların qorunması və Avropa standartlarına əsasən tələblərin keçirilmək üçün də həmin o layihə artıq Azərbaycanda başlayıb həyata keçirilməyə.
Yəni olan haqları kobudcasına tapdalanır mı Azərbaycanda? Sırf sizin ilkin müşahidələriniz.
Mən deməzdim. Yəni bir il bundan qabaq həqiqətən də orada vəziyyət çox da yaxşı deyirdi. Lakin Ədliyyə Nazirinin rəhbərliyi o barədə çox ciddi tədbirlər apardı və o tədbirlərin nəticəsində eşitdiyiniz kimi nəşriyyatda da cəlb olunmuşdu. Həm həbsxananın rəhbərliyi azad olunmuşdu işdən. Bundan başqa da orada çox ciddi işlər aparılmışdı. Ciddi işlərin aparılmasının arasında əsas deməli yeməkxanadan təzədən qurulması, yenə də deyirəm Avropa standartlarına əsasən və ümumiyyətlə o vaxtdan indi bu işlər aparılır və bu işlərin də əsas istiqamətlərin də rejimin təzədən baxılmasıdır. Çünki siz fikir verin, həbsxana deyəndə həbsxana ümumi rejimli olur, ciddi rejimli olur məsəl üçün. Deməli, bu isə ömürlük azadlıqda məhkum etmə yerləridir. Və burada da xüsusi bir rejim tətbiq olunur. Lakin biz belə bir yanaşırıq ki, dövlət deməli, məhkumun azadlığının, ömürlük azadlığını məhkum edir. Lakin onun həyatını məhkum edir. Ona görə də biz hesab edirik ki, burada artıq burada bu işlər artıq Avropa standartlarının tələblərinə görə belə bir rejim olmalıdır ki, faciələr yetirməsin. Faciələr də nədən ibarətdir? O məhkumlar ki var, hansı ki psixi cəhətdən, psixoloji cəhətdən həmin o rejimi dözə bilmirlərsə, onlar özünə sui-qəst etirirlər.
Həbsxananın içində?
Bəli, bəli, bəli.
Burada psixoloji problemlər.
Həm psixi problemlər, həm psixoloji problemlər. Yalnız psixoloji problemlərdir. Burada qeyd etmək düzgündür. Çünki bütün dünya təcrübəsi göstərir ki, həbsxanalarda daimi olaraq suicid problemləri, yəni özünə sui-qəsd problemləri həyata keçirilir. Lakin bizdə də, nətər digər dövlətlərdə də bu faktlar öz əksini tapır.
Öz əksini tapmaqdadır. Qadın dinləyicilər, studiyamızın qonağı Kamil Səlimovdur. Azərbaycanda insan haqlarına üzrə beynəlxalq standartlarının implementasiyasına aid olan işçi qrupunun rəhbəri. İndi biz ömürlük həbsə olanlar haqda söhbəti başlamışıq və bunu da yavaş-yavaş bitirək və birazdan keçik siyasi məhbuslara. Kamil, Rusiyada hazırda ciddi səviyyədə ortaya bir təklif yəni ortaya çıxıb ki, Rusiyada moratoriya elan olunub ölüm hökmünə. Azərbaycanda isə ümumiyyətlə olunub. Yəni orada hələ ki qaytara bilərlər və hətta belə bir fikir səslənir ki, ömürlük həbs cəzası ölüm hökmü ilə əvəzlənsin. Bu çox ciddi mübahisələr ortada doğurur. Azərbaycan aid məsələ ki, hazırda bunu həyata keçirə bilməz və bəlkə başqa əks istiqamətdə hansısa bir yeniliklər və təkliflər ortaya çıxa bilər. Misal üçün, qeyd edirsiniz ki, psixi və psixoloji problemlər mövcuddur ömürlük məhbuslarda. Bəlkə onların işlərinə yenidən baxılma qaydasında müəyyən mülayimçilik ortaya qoyulsun. 25 ildən sonra yox, 20, 15, 10. Həldə belə kiçik təkliflər Rusiyada müzakirə zamanı ortaya çıxmaqdadır. Siz necə baxırsınız bu məsələyə?
Maraqlı sualdır. Ümumiyyətlə, burada mən bir problemi qeyd etmək istəyirdim. Rusiyada Azərbaycan kimi və digər MDB məkanında olan dövlətlər 1991-ci ildə artıq azadlığı elan edirlər. Və indiyə qədər, yəni 70 ilin ərzində Rusiyada da və digər 15 dövlətlərdə ömürlük cəza, həbs cəzası tətbiq olunmurdu. Bizdə, deməli, insanı güllələyirdilər. Əgər məhkəmə hökm çıxardırdı. Və ömürlüyü bu heç vaxt, heç fikirləşmirdi o orada. Onun üçün də bəlinci bir praktikada bizdə həyata keçirməyib. Lakin Avropa dövlətlərinin praktikasında ömürlük sistemi həbs cəzası tətbiq olunurdu. Və məsəl üçün, əgər biz götürsək İtaliya dövlətlərində, məsəl üçün İspaniyada, orada xüsusi bir müəyyən bir praktika formalaşır. Bu praktikanın məsələsi formalaşdığında məsəl üçün maraqlısı nədir? xüsusi məsələ üçün bir katolikların deməli məhkumların görüşməyə deyirdilər ona deməli qazamat kapilanı.
Aha.
Belə bir dinli nümayəndə hansı ki bilavasitə məhkumlarına işləyirdi və onların psixoloji cəhətdən, psixi cəhətdən də onlara müəyyən bir iş aparırdı. Və məhkum ümumiyyətlə əgər ömür boyu bir otaqda oturursa, fikir verin, heç kimi görmürsə, heç kimi ilə nüsiyyətə girmirsə, o nə vəziyyətdə ola bilər? Neyi neyə bilər? Bizdə isə bu praktika təzə tətbiq olunur. Və bizdə lazımlı səviyyədə də biz hələlik bu profilaktik tədbirləri, bu təcrübəni öyrənməmişik. Ona görə də beynəlxalq deməli təşkilatlar həmin o grantlarla da müraciət edirlər ki, artıq bu Avropa standartları bizdə tətbiq olunsun. Artıq biz bu istiqamətdə müəyyən bir işlər də görmüşük. Bizim şeyx, Allah şükür, Paşazadə, Allah həzrətləri, sonra bizim deməli pravoslav xristiyan nümayəndələri, katolik nümayəndəsi, hansı ki, təzə gəlib, onlar da biz birgə müşavirə apardıq və artıq orada qərar qəbul olundu ki, məsələn, bizim dinli nümayəndələr onların işləsinlər. Hətta mənim görüşümdə də, məsələn, deyim, çoxları, o məhkumların çoxları dinli ədəbiyyatı, məsələn, üçün xahiş edirlər ki, bunlara təqdim olsun. Dinli ədəbiyyatı onlar orada içəridə daxildə oxuyurlar və psixi və psixoloji gərginlikdən onlar çıxırlar. Çünki sutkada onlar ancaq bir saata ixtiyarları var ki, deməli,
təmiz havaya çıxsınlar.
Təmiz havaya çıxsınlar. Qalanı isə onlar kamerada otururlar. Onların televizorları yox, priyomnikları yox. Heç bir şey, məsəl üçün, belə baxanda məhduddur. Yəni, bütün problemləri onlar bu səviyyənin üstündədir. İndi isə biz məsələn qaldırırıq ki, rejim daha da liberallaşsın və bu liberallaşma istiqamətində mən bir dərəcədə televizor təqdimi olsun, priyomnik təqdimi olsun, ədəbiyyat təqdimi olsun. Amma burada təhlükəsizlik problemləri də var. Niyə görə? Bu ömürlük cəzaya məhkum olunub. Və əgər o yenə də bir cəza törətsə, bunu ölüm hökmü gözləmir. Bu yenə də ömürlük cəzaya təqdim olar. Onun üçün də cəza çəkən, deməli, həbsxana nümayəndələri, məsələ deyim, mən bir instruksiyalar, yəni təminatı həyata keçirmək üçün çox ciddi nəzarət funksiyalarını yetirirlər. Və biz nə tərə uyğunlaşdıraq? Ciddi nəzarət funksiyaları və müəyyən bir liberallaşma. O, belə bir formada təqdim olunmalıdır ki, həm deməli, təhlükəsizliyi də biz təmin edə bilək. Həm də bu prosesi də müəyyən bir istiqamətdə apara bilək.
İndi yaxşı, qeyd edə bilərlər, həbsxana, həbsxana bir növ mehmanxana deyil. Bunu qeyd edəcəklər. Və üstə gəl ömürlük, həbs cəzasına məhkum olunmuşlar, qətl hadisələrindən görə ömürlük həbs cəzasını alıblar. Zərər çəkən tərəf də var axı. Onlar bəs deyəcəklər ki, hansı səbəbdən mənim yaxınımı, qohumumu, kimisə qətli yetirənə belə bir mülayimlilik göstərilsin. Çox cəzasını çəksin.
Çox maraqlı sualdır. Ümumiyyətlə, deməli, Avropa standartlarına əsasən 3 dənə, deməli, Avropa konvensiyası var. Zərər çəkmişlər haqqında.
Bəli.
Və əgər biz sabıları, məsələn, qaldırırıqsa, deməli, ömürlük məhkum olan bir, deməli, məhkumu azadlığa buraxmaq üçün Avropa standartlarına görə mütləq zərər çəkmişin də burada mövqeyi nəzərə almalıdır. Əgər biz vaxtından tez bunu buraxırıqsa.
Bəli.
Hətta məsəl üçün bizdə müsəlman hüquqda da əgər hansı isə vətəndaş götürüb, yəni tarixdə bu tətbiq olunurdu, obri vətəndaşı ölübsə, mütləq o gəlib üzr istəməli idi. Əgər üzr haqqı qəbul olunursa, orada müəyyən bir pul hədiyyə də təqdim edirdi. Onda artıq, məsəl üçün, burada qan düşmənçiliyi ortaya atılmırdı. Həm də Şimal Qafqazın xalqlarının da arasında indiyə qədər həmin o praktika tətbiq olunur.
Bir növ vendetən çalarları yadırmışdır.
Bəli, bəli, bəli. Bu, bəli, bəli, bəli, bəli.
Yaxşı, bu güman ki, bu məsələ kifayət qədər çoxlu müzakirə olunacaq. İndi keçək siyasi məhbuslar məsələsinə. Mən burada məlumatları nəzərdən keçirərkən bir əndişə ilə rastlaşdım ki, parlamentin siyasi məhbuslar siyasi məhbusların problemləri üzrə işçi qrupu narahatdır sizin işçi qrupunun yaradılmasından. Niyə?
Mən hesab edirəm ki, belə bir böyük... Xeyr, belə bir böyük narahatlıq da yox idi. Bir dəfə düzdür, mətbuatda belə bir fikir söylənmişdi ki, belənçi bir qrupun yaradılması ehtiyacı nəyinə duyulur? Əlavəsi, bəli. Birisi, mən sizə qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, qeyri-hökumət təşkilatların Ve devlet strukturların birge faaliyeti çok semerelidir. Hı hı. Semerelidir de ondan ibarettir ki gayri hükümet teşkilatı siyasi parti değil.
Aha.
Ve gayri hükümet teşkilatı hiç vakit siyasi meseleleri yani siyasi problemleri ortaya sürmür. Gayri hükümet teşkilatların esas vesvesi ondan ibarettir ki kanunvericinin amilliği, vatandaş cemiyetinin formalaşması ve vatandaş cemiyetinin demokrasiyanın cemiyette öz esas rolunu aparılmasıdır. Yani bütün problemler normal cemiyette, sivil cemiyette hel olmasındadır. Ve bu işçi grubun yaratılması ondan ibarettir ki, ben demirəm ki, hansı isə qanunsuz məhkum olunmuş vətəndaşların hüquqları qorumaq. Bəli, o da bizə daxildir. Lakin biz kompleks şəkildə, kompleks problemlərin həllində çalışırıq. Məsəl üçün, bizim məhkəmələrin təkmilləşdirilməsi. Çünki açığını qeyd etmək lazımdır. Əhali ilə məhkəmələrin arasında müəyyən bir yaxınlıq yoxdur. Yəni, əhali inanmalıdır məhkəmələrin fəaliyyətinə. Və nə problem olursa məhkəməyə müraciət etməlidir. Mən Amerika dövlətində olanda orada statistik cəhətdən bütün Amerikanların qeyd etmək istəyirəm təxminən 70% işləri məhkəmələrdədir. Yəni, onlar heç vaxt hir istənmirlər, onlar heç vaxt demirlər. Əgər hansısa isə, kimisə hüququ pozulursa, deyir ki, yaxşı, çox gözəl gedib, məhkəmədə sən bu barədə cavab verirsən.
Burada vətəndaş cəmiyyətinin hüquq marifçiliyi güman ki,
əlbəttə ki, burada kompleks şəkildə həm vətəndaş cəmiyyətinin məsələn hüququn marifçiliyi, həm deməli pulsuz deməli hüququn təşkilatı, təşkili və cəmaata bunun təqdim olması. Məsələn ki, bizdə təyinatla, yəni pulsuz hüquq yalnız cinayət işlərində həyata keçirilir. Əgər təyinatla, əgər hansı isə vətəndaş cinayət məsələlərə cəlb olunursa, onda dövlət öz hesabına təyinatla vəkil ayırır və o vəkil onun deməli hüquqlarını müdafiə edir. Lakin mülki hüquq da hansı ki cinayət işlərindən qat-qat artıq işlər həyata keçirilir və mülki hüquqda tərəflərin, hər kəsənin sübut olunması bir tərəfin öz tərəfindən təqdim olunmasıdır. Əgər mənim vəkilim varsa, mən savadlı müdafiəyə ya öz işimi aparıramsa, o gəlir mənim işimi görür. Əgər mənim imkanım yoxdursa, pulum yoxdursa, onda mənim hüquqlarımı nətər məhkəmələrdə həyata keçirdə bilərəm. Və burada da bütün ümumiyyətlə demokratik dövlətlərdə pulsuz yardım təşkili problemləri həyata keçirilir. Və imkansız, pulsuz, o ki, nümayəndələr var, vətəndaşlar var, onlar müraciət edirlər. Mən demirəm ki, 100% keyfiyyətli hüquqi yardım alırlar. Lakin hansı isə səviyyədə, hansı isə problemi həllində həmin bu mexanizm işləyib, mənim bir rol oynayır. Bundan başqa, vətəndaşların şikayətlərin baxılmasına, o da çox mühüm problemdir. Biz, məsəl üçün, artıq həm Azərbaycan qanunvericiliyini təkmilləşdiririk, hansı qanunlar bu məsələni müzakirə edir. Həm də baxırıq, dövlət strukturunun sistemində hansı mexanizm qurmaq lazımdır ki, artıq vətəndaşların cəmiyyətinin deməli, müraciətlərinə, şikayətlərinə daha da konkret baxılsın. Çünki əgər bir neçə il bundan qabaq prokurorluq ümum nəzarət funksiyasını yerinə yetirirsə, artıq bu funksiya prokurorluğun əlindən alınıb. Bundan başqa parlamentdə, məsəl üçün, hesablayıcı komissiya yalnız dövlət strukturların maliyyə sistemini yoxlayır. Biz vətəndaşların hüquqları burada hansı mexanizmdən istifadə etmək lazımdır ki, gündəlik qorusun. Əgər biz məhkəmədən danışırıqsa, məhkəmə bir günün ərzində həmin o işləri həll etmir. Aylarla, ola bilər illərlə burada şikayətlərə baxılır. Biz operativ olaraq vətəndaşlara müraciət eləsin. Ona görə də bu şikayətlər gedir, oraya yazırlar, buraya yazırlar, müxtəlif təşkilatlara yazırlar, prezidentə yazırlar. Yəni, bir nətərdir. Burada mənim bir mexanizm artıq tələbat formasında özü deyir ki, siz məni yaratmalısınız. Biz, məsəl üçün, fikirləşirik, nətər yaratmaq lazımdır ki, artıq vətəndaşlar bu sistemi, bu problemi operativ olaraq həll etsinlər.
Kamil, siz de işçi grubunuz hesab edir mi ki, Azərbaycanda siyasi məhbuslar qalmaqdadır?
Mən hesab etmirəm ki, birisi siyasi məhbus termin. Bu termin, hüquqi termin deyir.
Bəs nədir?
Bu hüquqi termini deyir. Əgər biz məhbus sözü deyiriksə, biz deməli hesab edirik ki, yəni qanunvericilə də belə də öz əksini tapır, hansı isə vətəndaş onun barəsində hökm çıxarılıb və o artıq deməli azadlıqdan məhkum olub və cəzasını çəkir. Biz məsələn qaldıra bilərik ki, həmin o vətəndaş barəsində qanunlu hökm çıxarılıb ya qanunsuz hökm çıxarılıb. Onun barəsində həqiqətən də onun təqsiri vardı mı törədilən cinayətə görə, yoxsa onun təqsiri yox idi. Onun için de siyasi mehpus terimini, ümumiyyete mesela bilirim ki, böyle bir terminin istifadesi düzgündür ve böyle hüquqi cahitten bir savatsızlıktan budur.
Ama Azerbaycan'da hüquq müdafiyeçileri müdazim olarak qeyd edirlər ki, bu siyasi baxışlarına göre mehkum olunmuş insanlardır. Ona göre onlara siyasi mehpus deyirlər.
Evet, malum. Azerbaycan'da 3500'den artı qeyri hükümet teşkilatları var. Ve 3500 nefer hükümet teşkilatlarının arasında indiye kadar bir mənalı fikir formalaşmayıp ki, siyasi mehpusun kriteriyaları neden ibaretti? Ve hansı mehpus, hansı vatandaş, hansı ki günleri mehkum olunub, o siyasi mehpus kategorisinde mesela təqdim oluna bilər, yoksa yok. Bizdə cinayet məcəlləsində 20'ye kadar deməli, maddeler var, hansı ki siyasi motivlerle tör edilen cinayetlere göre, vətəndaşı cinayet məsuliyyətinə cəlb oluna bilər. Siyasi motivlərlə. Lakin siyasi məhbus termini nə Azərbaycan milli qanunvericiliyində, nə də Avropa dövlətlərin qanunvericiliyində belə bir termin var. Bundan başqa 18'dən artıq beynəlxalq konvensiya var və 18'dən başı beynəlxalq konvensiyalarda o öz əksini tapmayıb. Sonra hamısını atar qırağa. Bizdə Avropa Məhkəməsi var və Avropa Məhkəməsi pretendent hüququnun əsasında da deməli, dövlətlərin şikayetlerine bakır. Orada da indiye kadar mərkəmə prinsipində siyasi məhbus termini istifadə olunmur. Bundan da başqa, Avropa Mərkəməsi de indiye kadar bu barədə öz sözünü demeyib. Lakin, mən neyə görə bu problemin üzərində belə dayanıram? Çünki həmin o termin düzgün istifadə olunmaması Azərbaycanda çox faciəli problemleri yotur edir bizim için. Neyə görə? Eğer bir vətəndaş məhbusdursa, bu vətəndaş cinayet məsuliyyətinə cəlb olunubsa, onun azadlığa bırakmak için müəyyən bir prosedura keçilməlidir. Yani həbsxana müdürü müəyyən etməlidir ki, bu həqiqətən de vətəndaş əgər azadlığa bırakılsa, bu cinayet törə edə bilər yoxsa yox. Bu gedib, məsəl üçün, siz deyirsiniz, vendetta, məsəl üçün. Əgər bu müəyyən bir vətəndaşlar barəsində, hansı ki, ola bilər bunun barəsində, deməli, müəyyən bir ifadə də veriblər. Hansın ki, əsaslandırıblar və bu həbs çəkir, məsəl üçün, cəzalı çəkir. Onların barəsində bir qısaçılıq formasında, məsəl üçün, öz hərəkətlərini aparmasın. Yəni, yoxlayırlar hər tərəfli. Amma siyasi məhbus terminlə həmin o yoxlamadan keçməyib və bütün vətəndaşları buraxmaq azadlığa bu cür qətlə götürüb. Məsəl üçün, Vüqar Dadaşov adında bir məhbus. Siyasi məhbus kimi Avropa Şurasının deməli, təqdim etdiyi deməli, siyahılara görə o azadlığa bırakılmışdı. Və neynədi? Azadlığa bırakan kimi bir ailəni qətlə yetirdi. Ər, arvad və az yaşlı qızını. Və neyinki o qətlə yetirdi? 275 dolların üzərində. O, hətta evi də diri-diri də uşağı da yandırdı. Yəni belə bir adamları, adam sözündə istifadə etmək istəmirəm. Siyasi məhbus kimi bırakılmaq olar yoxsa yox? Ya isə öbür tərəfdə terrorçuları siyasi məhbus kimi təqdim edirlər, separatçıları siyasi məhbus kimi təqdim edirlər və deyirlər onlar mütləq azadlığa buraxılmalıdır. Azərbaycan artıq separatçılığın problemlərin neçə ildir həllində çalışır. Və indiyə qədər biz hələn bu problemi həll etməmişik.
Kəmərim, biz bu siyasi məhbuslar haqda danışarkən bu məsələdə bir hüquq müdafiəçisini daha dəqiq desəm, Arzu xanım Abdullayevanın qoşaq efirə, o da öz fikirlərini bildirsin. Arzu xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axınız xeyir.
Arzu xanım, bu siyasi məhbus terminində Kamil bəyin dediyi kimi müəyyən problemlər var. Çünki bu termini məhz indi qəbul olunan termin kimi işlətmək düzgün deyil. Çünki məhz müəyyənləşdirmək lazımdır siyasi məhbus anlayışı nə deməkdir. Bəs onun nədən bu qədər problemlər mövcuddur Azərbaycanda bu sahədə? Mənə gəlir
ki, bu həqiqətən terminoloji bir problemdir. Ancak kimse yəqin bundan suistifadə etmək də istəyir. Mən eşitdim Əmir müəllim nə dedi bu dəqiqə. Yəni mən demək istərdim ki, siyasi məhbuslar, tanınan siyasi məhbuslar heç də demək deyil ki, biz hamının azadlığa buraxılmasını tələb edirik. O adamlar kim siyasi motivlərə görə həbs olunub, biz onlara siyasi məhbuslar deyirik. Ancaq kimləri azad olunmasına bu ayrıca bir siyahıdır. Biz əsasən ədalətli məhkəmənin hər bir insanı necə tələb ediriksə, elə bir neçə illər belə çox namuslu bir məhkəmə prosesi olduğuna görə siyasi məhbus siyasi məhbus olubsa, onu biz tələb edirik ki, əgər Azərbaycanda sifarişli məhkəmələr hələ ki mövcuddur və məhkəmə qərarı namuslu həm məhbus tərəfindən, həm deməli cəmiyyət tərəfindən qəbul olunur. Deməli, bu yeni bir məhkəmə olmalıdır. Ya da ki, əgər cəmiyyətin günahı var bu insanın qabağındakı günahsız olaraq neçə ildir o həbsə saxlanılır, azad olunmalıdır. Həm də ki, əgər işləmlər ona qarşı istifadə olunubsa, indi Kəmil müəllim özü şunasdır, o çox gözəl bilir ki, 19-cu maddəyə görə əgər deməli, işgəncələr tətbiq olunubsa, hansısa məhbusa qarşı, o şərtsiz azad olunmalıdır. Və bu kimi məsələləri biz qaldırmışdıq. Və bir də ki, axırıncı məqam odur ki, siyasi məhbus terminini hüquq müdafiəçiləri icad etmiblər. Bunu Avropa Şurasının üzvlükdən əvvəl Frexio qrupası, 3 nəfərdən ibarət Frexio qrupası bura gəlmişdi və Avropa Şurası kriteriyalar yazıb təqdim etmişdi. Və biz ondakı hüquq müdafiəçiləri hamısı birlikdə oturub, baxdıq, gördük. Kim bu kriteriyaya uyğundursa, konsensus nəticəsində siyahı tərtib etdik.
Azıq hanım, bəs burada belə bir sual ortaya çıxır ki, niyə onda Azərbaycan 2002-ci ildə siyasi məhbusların azadlığa buraxılması öz öhdəliyi üzərinə götürüb, əgər belə müəmmalar varsa ortada?
Həqiqətən də elədim. Siz tamamilə düzgün sualı qoydunuz. Azərbaycan doğrudan da o öhdəliyi öz üzərinə götürdü. Ki Avropa Şurasına üç qəbul olsun və hətta qəbul olunandan sonra siyasi məhbus siyahına təkrarən qayıtdı və bəzilər barəsində öz fikrini deməli təqdim elə yazılı surətə təqdim etdi Avropa Şurasına ki bax buna əsas olaraq bu amillərə əsas olaraq biz bu adamları siyasi məhbuslar hesab etmirik. Bir neçə siyasi məhbuslar barəsində Avropa Şurası məhkəmənin qurulmasını, tezliklə məhkəmənin qurulmasını tələb edirdi və kimsə barəsində şərtsiz azadlığa çıxmasını tələb edirdi. Ancaq indiki şəraitdə siyasi məhbusların arasında vicdan məhbusları da var. Və bu vicdan məhbusları o artıq o deməkdir, onların tanınması ki, bu adamlar şərtsiz buraxılmalıdır. Deməli, onların günahsız olması tamamilə sübuta yetirilib. Və çox əsrar olsun ki, Azərbaycan iqtidarı vicdan məhbusların və ehtimal olunan vicdan məhbusların azadlığa buraxmaq istəmir.
Minnətdarım Aruz xanım, təşəkkürlər qoşulunuza görə.
Yəqin də axırıncı bir məqam mən ona eşitdim ki, separatistləri, nədirin kimləri. Bizim siyahımızda bu adamlar yoxdur. Belə adamlar niyyətlə yoxdur. Və biz nə terrorçuları daxil etməmişik siyahımıza. Nə separatçı da var, nə bir başqa belə bir məmmalı bir insanlar. Ancaq o adamlar kimə qarşı ədalətsiz məhkəmə qurulmuşdur.
Aydındır. Çox sağ olun. Arzu Abdullayeva idi, hüquq müdafiəçisi. Kamil Səlim studiyamızın qonağıdır. Xadırım Azərbaycanda insan haqlarının beynəlxalq standartlarının implementasiyası üzrə işçi qrupunun rəhbəri. Kamil, eşidiniz herhalde Arzu xanım dedikleri. Nə ilə razısınız, nə ilə yox?
Yox, çox sağ olsun Arzu xanım. Mənim böyük hörmətim var bu xanıma. Deməli, ümumiyyətlə, problem yenə də deyirəm ki, görün, bugünləri bir mənalı nətər qabıl olunur. Hüquqi cəhətdən. Bizim ixtiyarımız var ki, Avropa Məhkəməsinə müraciət edirik. Və hər vətəndaş, əgər qanunsuz bu cəzada həbs çəkdirsə, qanunsuz hökum çıxarılırsa, mütləq Avropa Məhkəməsi bu barədə işə baxıb və öz sözünü deməlidir. Lakin gəlin bir də konkret baxaq, birinci bizim qrup fəaliyyətimizə. Biz qarantiya var mı, əgər məhkəmə səbəbləri mən bir obyektiv ya subyektiv əsaslara görə hökm çıxarmadı və qanunsuz hansısa vətəndaş yenə də məhkum olmasın. Deməli, bu günləri biz daha da qlobal bu problemə baxmalıyıq. Qlobal problemə baxılmaq ondan ibarətdir ki, mən demirəm siyasi məhbus. Yəni, mən hüquqşünas kimi həmişə terminə və hüquqi cəhətdən yanaşıram bu problemə. Mən yalnız qeyd edə bilərəm ki, hansısa vətəndaş qanunsuz məhkum olub, hansısa vətəndaş qanunla məhkum olub. Biz bu günləri ən qlobal problemlərin istiqamətində məhkəmə sisteminin təkmilləşdirilməsi problemləri həll etməliyik. Biz bu günləri baxmalıyıq ki, bizdə müdafiə sistemi nətər qurulub. Amma məsələ deyim, burada çoxlu problemlər var müdafiə sistemində. Biz bu günləri baxmalıyıq ki, nəinki cinayət işində, mülki işlərdə, inzibadi işlərdə vətəndaşların hüquqları nətər qorunur və məhkəmə bu günləri nə qədər effektiv özünü təqdim edir. Yəni burada o qədər problemlər var ki, bir var biz üstdən hansısa bu problemləri toxunaq. Bir də var ekspert səviyyəsində biz qlobal cəhətdən onun köklü problemləri müəyyən edək və bu günləri cəmiyyətə açıqlayaq və təqdim edək dövlət strukturlarına ki, hansı dəyişikliklər, işlər, hansı işlər aparılmalıdır ki, bu problemlərin qarşısını alaq. Lakin yenə də gəlin qayıdaq, deməli, o ki, qətnamə demişdiniz 2002-ci ildə.
Bəli.
Bu qətnamə 2002-ci ildə. Azərbaycan dövləti həqiqətən də Avropa Parlamentinin Assambleyası xüsusi bir qərar çıxarmışdı. Və onu da qeyd etmək istəyirəm, Azərbaycan barəsində yox, nəinki Azərbaycan, Ermənistan barəsindədir. Mən çox vaxt fikirləşmişdim bir ekspert kimi. Nəyə görə Azərbaycan 2002-ci ildə həmin o qərara əl atdı, yəni onu imzaladı. Və belə bir faktlar da ortaya çıxdı. Həmin 1272 qərar, orada da tövsiyələr, konkret olaraq öz əksini tapıb,
Bəli.
Orada siparatçılar da 4-cü bənddə siyasi məhbus kimi qələmə alınmalıdır. Həm orada 4-cü bənddə, 1-ci bənddə yazılır ki, siyasi məhbus termini hüquqi termin olmadığına görə bunu hər vətəndaş və hər təşkilat öz bildiyi kimi istifadə edə bilər. Yəni, yenə də burada bir yandan hüquq, bir yandan siyasət ortaya qoyulur. Lakin, gəlin ikinci məsələyə qalxaq. Nəyə görə Azərbaycan və Ermənistan barəsində həmin bu Avropa parlamentin qərarı qəbul olunmuşdu? Deməli, 2002-ci ildə bildiyiniz kimi Ermənistanda bizim məcburi saxlanan girov Azərbaycan vətəndaşları vardı. Exo qəzetində də həmin o bizdə 6-cı günü çıxış mən orada qeyd etmişəm. Neçə nəfər? O vaxtda bizim girovda olan vətəndaşlar vardı. Onlardan deməli 21 nəfər o 16 yaşına qədər, 596 nəfər 17-35 yaşına qədər, 103 nəfər 36-60 yaşına qədər, 33 nəfər 61 yaşından artıq, 596 nəfər hərbiçi, 575 nəfər hərbiçi və digər. Hesabatını mən ocaq konkret etmək istəmirəm.
İndi qısaca 30 saniyə ərzində problem nədən ibarətdir ki?
Onlar da siyasi məhbus kimi artıq girovçular siyasi motivlərlə tutulan vətəndaşlardır. Və onlar siyasi məhbus kimi qəbul olunmuşdur. Və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan dövləti onları siyasi məhbus kimi qəbul edib. Ermənistan da onları siyasi məhbus kimi qəbul etmişdi və onun əsasında onları mütləq azadlığa buraxılmalı idi.
Bu isə baş vermədi.
Onlar ki, Ermənistan özü. Sonra bundan başqa ziya məlumat olmaz. Olmaz. Bilirsiniz, mən bir kateqoriyaları bir dövlətə yapışmaq. Əgər bütün dövlətlərdə bu məsələ varsa, onu bütün dövlətlərə tətbiq olmalıdır.
Bu müntəzəm o mübahisə yaradan məsələdir. İkili standartlar edən məsələdir. Kamil Səlimov studiyamız qonağı idi. Kamil Əlim, minnətdarım sizə təşəkkürlər. Azərbaycan İnsan Haqlarına Beynəlxalq Standartların İmplementasiyası üzrə işçi qrupunun rəhbəri. Bugünlük isə işdən sonra proqramı bitdi. Salamat qalın. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı Büromuzun telefonu açıqdır. 436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.